Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati. U današnjem izdanju emisije Digitalne ikone nastavljamo razgovore o različitim temama sa zaposlenima u jednoj od najprofitabilnijih i svakako najbrže rastućih industrija na svetu, industriji video igara. U današnjem izdanju slušate drugi deo razgovora sa Mirkom Topalskim, osnivačem i glavnim izvršnim direktorom kompanije Apex. Slušat ćemo danas i zaposlene u ovoj kompaniji koji govore o svom zanimljivom, ali svakako i veoma napornom poslu stvaranja svetova video igara. Jedna od najuspešnijih kompanija na svetu za proizvodnju video igara hopa žandra, Apex, imala je, kako ste mogli da čujete u prošloj emisiji Digitalne ikone, prilično skroman početak. Nekoliko drugara, entuzijasta i zaljubljenika u video igre i računare okupljalo se 2005. godine u jednom novosadskom stanu. Danas zapošljavaju oko 150 radnika, a igre koje stvaraju su svake godine među najpopularnijima u svetu. Mirko Topalski, osnivač i glavni izvršni direktor kompanije, je prošlog utorka govorio o tome kako je zapravo počeo, pričao o svom prvom Commodore računaru koji je dobio sa 5 godina, o muzici, o prvim koracima u stvaranju video igara i pravilima igre koja danas vladaju na svetskom tržištu, o upornosti i kreativnosti, o putu koji vodi ka uspehu stvaranja svetova. Pa evo da čujemo drugi deo razgovora sa Mirkom Topalskim.
Zanimljivo, ljudi me pitaju, a šta ti radiš, odnosno šta je tvoja? Ja sam to rekao direktor srpski, ali moja funkcija je zapravo CEO, odnosno Chief Executive Officer, to se na srpski direktno prevodi kao direktor, mada je zanimljivija, njihov opis je zanimljiviji engleski. U svakom slučaju, ono što ja se šalim, ja sam dosta čitao o tome, o preduzetništvu, pa kao šta ja to stvarno radim, i onda kažu, ja radim sve najgore stvari, odnosno svi pokušavaju da reše probleme, i onda kad je problem nerešiv, onda on dolazi do mene. Tako da sam ja jedan svojevrsan točir za negativne stvari, tako da za tu poziciju zaista treba imati poseban vid te pozitivne energije koji može s tim da izađe na kraj. Znači, često ja dođem kući i dođem da zaplačem, ali nekako uspijem da se izborim sa tim. Isto je tako zanimljivo da sam ja ušao u cijelu ovu stvar isključio da bih pravio i video igre, što ja više apsolutno ne radim. Ne bavim se više ni jednim aspektom pravljenja video igara, to sve rade neki drugi ljudi, ali mislim da je to prirodan tok, mislim da je to prirodna evolucija i da tako treba da bude. Nekada, mislim, dešava se i u velikim kompanijama da ljudi napuste i ponovo krenu iz početka s jednim malim timom da bi se vratili tome, ali ja nekako pokušavam da u svoje slobodno vreme, to se ja šalim pa kažem virtualno slobodno vreme, pošto slobodno vreme nemam, se bavim tim nekim stvarima koje volim, a to je umetnost, znači da pišem muziku, da sviram, da radim nešto zanimljivo i da prosto konzumiram sadržaj drugih razvojnih timova, znači igram što je više moguće igara, pokušam da nađem neku inspiraciju, da razmišljam šta bismo to mi mogli da radimo u budućnosti. Tako da ja radim sve, znači šta god je potrebno, nikad nisam toga stideo i ja sam sad kako smo veliki, stvarno ima ljudi koji svašta mogu da mi pomognu, ali uslovno rečeno ja sam bio u fazonu ako treba da idem u radnju da kupim klopu za zaposlene, idem u radnju da kupim klopu, ako treba da sedim da pričam s knjigovođom o tome šta da radimo, kako da rešimo neke probleme, znači bukvalno ja sam tu za sve, s tim što sad kako vreme prolazi i kako kompanija postaje sve veća i veća, nekako se i ta moje zaduženja se apstrakuju, znači jednostavno počnem da donosim sve, da kažem, odluke koje su sve dalje i dalje od realizacije. Na početku sam bio jako blizu realizacije, znači doneo bi odluku, često bih je i sam sproveo, a sada sam sve dalje i dalje od toga. Da li sam zadovoljan? Definitivno jesam, ali mislim da je ovo tek početak za nas i mislim da uglavnom, ljudi koji su na ovoj poziciji na kojoj ja jesam, kada su u pitanju neke velike uspešne svjetske korporacije, su uglavnom ti ljudi koji nikad nisu zadovoljni. Znači, to je osnovni razlog zašto mi rastemo, omređenom kojom rastemo. Pasti, ja sam mogao na 50 ljudi da kažem, pa dobro, ja sad imam neku zaradu s kojom je u Srbiji nadprosečno i izuzetno sam srećan, mogu sve priuštim što god hoću. I evo, to je to, zašto bi sad ja imao još 50, pa još 50, pa još 50, jer inače, za to ste sigurno čuli, ljudi su najkvarljivija roba. Znači, što imate više ljudi, to je zaista stvarno teže i logistički u svakom smislu. Ali ja sam taj tip koji uslovno rečeno nikad nije zadovoljen, ali s jednog pozitivnog aspekta, ne s jednog negativnog, i samo guram napred i zaista ne znam gde će se to završiti, a neki san je da napravimo jednu zaista globalnu korporaciju koja se bavi elektronskom zabavom, a koja je bazirana u Srbiji. Znači, to je moja želja. A kažem elektronskom zabavom, zato što nas je ovde dosta interesuje, znači ne samo mene, nego i drugi ljude koji ovde rade, i ostali, kažem, vidovi elektronske zabave. Znači, to su crtani filmovi, možda baš i filmovi, igrani filmovi, dakle, stripovi, pošto danas se stripovi više distribuiraju elektronski nego zapravo u papirnoj formi. Znači, sve te neke stvari koje su, da kažem, zabavne i koje čine ljude srećnim. I to mi je posebno bitno da znam, postoji tu isto dosta kontroverze oko toga da li su igre dobre ili loše. Ja znam da naše igre donose osmeh ljudima na lice. Danas u 21. veku, kad je mnogo ljudi nesrećno. A sad, da li postoje neki negativni faktori, opet bi bila jako, 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 jako duga priča o tome, ali mogu vam reći da sam ja istraživao to detaljno i da zaista nema mnogo negativnih. Ljudi kažu igre proizvode nasilje, što apsolutno nije istina. Nasilje proizvodi nasilje. Znači, nasilje u porodici, nasilje na filmu, nasilje bilo gde će proizvesti nasilje, samim tim i nasilje u igre. Inače, naše igre su apsolutno nenasilne. Znači, sve naše igre imaju potpuno odsustvo nasilja. Kažu, zbog igara kriviš kičmu. Kriviš kičmu što sediš, možda sediš i da čitaš knjigu, možda sediš da pričaš s roditeljima pa ćeš kriviti kičmu. Znači, to sad prosto nije, možete uzmete iPad pa da trčite ako hoćete i nećete nikad iskriviti kičmu. Znači, to su sve neki inherentni problemi medijuma, isto kao oči, kvariš oči. Pa kvarite oči čitajući knjigu. Zapravo, kod očiju je samo stvar što treba se menja fokus. Znači, kad gledate u monitor, samo pogledate negde malo dalje, pa se vratite na monitor i onda mišić u oku neće atrofirati. To je problem koji ste. Ja kažem, detaljno sam to istraživao i mogu odgovorno da tvrdim da nema, odnosno ih ima jako, 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 jako malo negativnih reperkusija kod igranja i konzumiranja video igara. Mislim da je to jako bitno. Mislim da je naša velika nesreća što naši ljudi nemaju para, ali ne u smislu što nemaju para, nego u smislu što nemaju para da proputuju i da vide kako ne cvetaju ruže ni tamo negdje. I često me to pitaju ljudi, da li misliš da je problem što nam najpametniji ljudi odlaze napolje? I ja mislim da to uopšte nije slučaj. Mislim da nam uopšte ne odlaze najpametniji ljudi napolje. Mislim da odlaze neki najpametniji ljudi napolje, da neki najpametniji ostaju ovdje. Isto tako mislim da ljudi koji odlaze napolje su dve kategorije ljudi. Jedni koji odlaze trbuhom za kruhom i oni svakako mislim da ne pripadaju u kategoriji tih najsposobnijih, a drugi odlaze zato što sentimentalno nisu, ideološki nisu, kako da kažem, dobri za Srbiju. Znači, ja znam, imam prijatelje koji su otišli odavde i koji su procvetali, koji su svaki dan nasmejani, zato što su oni od uvek bili nekako organizovaniji nego što Srbija jeste. I mnogim ljudima ne prija, ja sam, imam i prijatelje koji su povratnici, koji su se vratili iz Amerike, koji koji su poludeli ovde, zato što su navikli na jedan red, na nešto što funkcioniše. Nažalost, u Srbiji većina stvari ne funkcioniše, ali opet kažem, to ne mora neophodno da bude jako loše. Znači, u tome može svašta dobro da se napravi, mislim, imamo i mnogo uspešnih kompanija. To sad, kažem, opet ne priča se mnogo o tome. Ja verujem da se mnogi ljudi ovdje i boje da pričaju o svom uspehu, ali imamo mi ozbiljno uspešnih kompanija koje su izvezle ozbiljne proizvode na globalno tržište. Tako da ne znam šta da kažem. Ti ljudi koji imaju problem sa Srbijom, oni moraju da odu, jer jednostavno ne mogu da opstanu ovde. A ovi drugi koji prosto samo žele da zarade, ja mislim da danas postaje sve lakše zaraditi iz Srbije, u smislu raditi iz Srbije za globalno tržište. To pre 10-20 godina nije apsolutno bilo moguće. Vi ste morali da budete na toj lokaciji gde se nalazi ta kompanija. Danas ja znam gomilu ljudi koji rade putem interneta, koji nikad nisu videli svoje poslodavce, su ih videli jednom u životu.
A što mislite da su sad neke profitabilniji poslovi koje bi mogao neko ko nas sluša da pokuša da počne da radi? Šta biste vi sad uzeli da radite, da ne radi drugo što radite?
Iskreno, ja mislim da je to pogrešno pitanje. I to je pitanje koje često dobijam, zašto me interesuje preduzetništvo jako. I ljudi me baš pitaju to, kako da zaradim pare, gde bih mogao da zaradim pare? I ja ljudi uvijek pitam, a šta ti voliš najviše da radiš na svetu? Ili ima još bolje pitanje, a to je, zamisli da sad imaš 100 miliona eura. Šta bi sad radio? E sad, naravno, neki ljudi će reći, kupio bi jahtu i vozio bi se s manekenkama. E, nažalost, za njih, njima ne mogu da pomognem, pošto od toga se teško pravi novac. Međutim, ako ljudi kažu, pa ja bih onda slikao, jer imam sve pare svetu i sad bi se bavio slikarstvom, onda treba se baviti slikarstvom. Znači, to je zapravo, svi veliki preduzetnici pričaju o tome. Mislim, ima ljudi koji se bave isključivo parama. To su bankari, investitori i tako dalje, ali mali je procenat ljudi koji rade zarad para i od para žele da naprave samo još para. To je svojevrsna bolest. Mislim, kako da vam kažem, to je samo po sebi već malo besmisleno. Znači, imam sad 100 miliona, hoću da imam 200 miliona. Kažem, nije loše, ali ja lično to ne razumem. Znači, više shvatam ljude koji prosto žele nešto da rade. Znači, ja želim da se bavim muzikom, ja želim da se bavim bajarstvom, ja želim da pomognem starijim ljudima, pa ću da izmislim nekakav uređaj koji će im pomoći. Znači, to je krucijalno pitanje. A na pitanje je gde ima novca, mislim, svakako ga ima u računarima, jer je to nešto što postaje sastavni deo našeg života. Znači, mikroprocesori su počeli da postoje u frižiderima, u rernama, u kolima, u svemu, i bit će sve prisutniji, tako da je to svakako nešto što je dobro, ali nevezano za to, mislim da ljudi mogu da naprave pare i u nekim drugim stvarima, i postoje opet, dešava se taj disbalans, baš zbog toga što svi hoće se bavati programiranjem, će se tu možda i napraviti, da kažem, tržište će odlučiti da će biti previše tih ljudi, pa će pasti cena rada, a s druge strane možda će nestati nekih zanatlija, možda će neko hteti kožne cipele ručno izrađene, i to će možda košta jako mnogo novca. Mislim, ne možda, nego to već košta jako mnogo novca, samo što tu opet postoji problem o kome smo ranije pričali, a to je vidljivost. Znači, kako doći do kupca, kako se marketovati, kako izaći na tržište. Ali eto, to je, ja mislim da ljudi koji sednu i razmišljaju o tome šta donosi najviše pare, hoće time se bave, kako da vam kažem, mislim da su oni uslovno rečeno već osuđeni na propast, jer tu nema ljubavi, nema nešto što će vas noću kad budete sami, kad budete teško, kad budete bolesni, kad sutra da ustanete na sastanak, naterati da to sve uredite, jer prosto šta, možda i neću sve te pare, da. A ne možete da kažete možda neću da ostvarim svoj san danas, da. Jer to...
Ali to vam je, s druge strane, mislim da problem je taj što većina ljudi zapravo ne zna šta hoće do nekih poznijih godina.
Apsolutna istina.
Bez obzira koliko se samo analizirate po čitav dan.
Apsolutna istina. I moram da kažem da ni to ne treba ljudi doživljavaju kao loše. Ja isto igram slučaja, znam izuzetno dobro šta hoću u poslu, ali u raznim drugim aspektima života sam potpuno izgubljen. U nekim aspektima u kojima sam vidio su drugi ljudi prilično ostvareni i prilično znaju šta hoće. Tako da to nikako nije loše. U tom slučaju ljudi prosto moraju da traže. Nema to šta. Neko se nađe, neko se ne nađe. Neko se nađe kasno, neko se nađe rano. Na kraju krajeva i to. Ono što bih ja tu nešto rekao za sam kraj jeste, Amerikanci imaju fenomenalnu jednu izreku, i ona kaže fail and fail fast, što znači, jel da, padnite i padnite brzo. Jako je bitno da se ljudi ne boje neuspeha. Mi smo ovde u Evropi, a pogotovo u Srbiji, jako se plašimo neuspeha. Neuspeha u školi, neuspeha na poslu, neuspeha u ljubavi. Napolju je potpuno normalno da čovjek promeni 5-6 karijera. Da čovjek sa 45 godina kaže, znaš šta, ja sam studirao to, radio to, sad ću nešto potpuno drugo da uzmem da radim, bez ikakvih problema i niko iz njegove okoline ili društva neće na to gledati čudno, šta više bit će, ej, pa super, uzas još nešto da učiš novo i radit ćeš nešto novo i zabavno. Znači, jako je to bitno, se ljudi toga ne boje. Ovde ljudi naprave firmu, firma propadne i to je katastrofa. Znači, do kraja života se na njih gleda kao na crnu ovcu koja imala firmu i nije znala da s tom firmom napravi nešto. Dok je napolju, mislim, šta da vam kažem, naravno da ima preduzetnika koji su iz prve uboli veliku firmu, izradili velike novce, ali često je to, mi to ni ne znamo, naravno, za te firme nismo čuli, pa to je druga, treća, četvrta, peta, šesta, nekad i deseta firma koju su napravili. Znači, 10 firmi mu je propalo, bankrotiralo svaka, neka s njegovom lom, neka sa što su investirali roditelji i neko što je uspeo nekog da nađe, da ga obrlati, da kažem, za par nekog investitora, da bi iz 11. pokušaja napravio globalnu firmu, izuzetno uspešnu. Tako da, samo što kažu, jedini promašaj je kad odustanete, to kažu. To je jedini pravi promašaj. Znači, dokle god ne odustajete na pravom ste putu, kad odustanete tu, znači, on tu nema nazad, to je to.
Ja sam Nikola Rakić, lead game designer u Apex Entertainmentu. Bavim se ovim poslom skoro 2,5 godine. Šta otprilike znači biti game designer? Mi smo u principu ljudi koji počinju sa radom na igri pre nego što se igra zapravo pravi. Znači, mi smislimo šta će se, koja će biti priča predstavljena u toj igri, kako će otprilike stvari da funkcionišu i znači šta će igrač u toj igri uopšte raditi, gde će moći da klikne, gde neće moći da klikne, šta će se dešavati u određenim trenucima i tako dalje. Uglavnom, kada pripremimo te neke svoje dokumente koje opisuju sam taj početak, posle toga učestvujemo u daljoj produkciji kada se sva grafika i programiranje sklapaju, to što na kraju zovemo igrom, životni vek nekog projekta počinje sa nama i mi smo u tom projektu do skoro samog završetka. Naprimjer, kada smo radili igru Dead Reckoning Silver Moon Isle, koja je izašla ovog leta, to je prva igra u franšizi, tako da smo pored smišljanja priče konkretne jedne igre morali da osmislimo kako će se u nastavcima kasnije otprilike razvijati priča. Znači, to počinje sa jednim konceptom priče koji na nekoliko strana objašnjava šta mi želimo te igre i onda kasnije taj koncept razrađujemo u više dokumenata i pišemo o tome šta se konkretno dešava u igri, smišljamo karaktere, smišljamo lokacije, smišljamo zaplet, smišljamo koja je uloga igrača u svemu tome, šta će onda radi, moramo da obratimo posebnu pažnju u tome šta igrači smatraju zabavnim, a šta smatraju dosadnim, jer naravno igre su zabavnog karaktera, tako da dosadno po svaku cenu treba izbjegavati. Takođe, morali smo da prateći trendove na tom tržištu, odaberemo neke mehanike i neke delove igre koje smo ubacili da bi igra bila konkurentna. Pored toga imamo, recimo, radili smo na mehanikama za sva unutrašnja dešavanja u igri i kasnije smo sarađivali sa produkcijskom ekipom da to uklopimo na što bolji način. Također smo pisali sve tekstove unutar igre, znači od dijaloga koje karakteri izgovaraju preko ostalog teksta koji igrač može pročitati. Također smo tu da rešimo bilo kakav problem koji može da nastane, jer je jako lako urušiti internu logiku igre tako što se napravi neki aset ili se nešto uradi što na kraju ne ispada onako kako smo mi želeli, jer mi se dosta bavimo pisanjem i zapravo neke stvari se u tekstu ne mogu shvatiti na način kada to kasnije artisti interpretiraju i tek nakon nekog vremena možemo da shvatimo da li je nešto zapravo dobro ili loše. Dakle, recimo 60 do 70% problema možemo da otklonimo dok pišemo, dok ostaje uvek tih 30 do 40% koji se jednostavno otkriju tek kada se nešto napravi i onda te probleme treba rešiti, tako da tu bitna je tesna saradnja svih timova.
A kako se obaveštavate o tome šta igrači ne vole, šta im je dosadno?
Pratimo komentare igrača na naše igre, pratimo forume gde igrači diskutuju o našim igrama i generalno igrama drugih, o svim igrama koje Big Fish izdaje. Onda na osnovu toga dobijamo neku sliku šta je okej, šta nije okej. Pored toga postoje neke stvari koje su jednostavno, kada ih probate, znači neke stvari se pokazuju bolje, neke lošije, znači trudimo se da držimo pažnju igrača fokusirano na igru. Ako u bilo kom trenutku igrač naleti na jako puno teksta, bit će mu dosadno jer nije uzeo igru da bi čitao, nego da bi uživao u tom interaktivnom delu, tako da...
Ja se rukovodite malo svojim ukusom ili...
Pa u principu naša ciljna publika je takva da naš lični ukus nije baš dobar pokazatelj toga šta je dobro, a šta je loše. Znači, imamo neke kriterijume koje moramo da zadovoljimo, međutim vremenom kako se bavimo poslom razvijemo neke lične preferencije i na tom nekom unutar tih kriterijuma, tako da pomalo naginjemo ka toj publici i lično, ne samo na poslu, jer jednostavno kada svaki dan vodite računa o takvim nekim stvarima, nekako uvuče se pod kožu.
Koja je to ciljna grupa, mislim, koji je to uzrast?
Pa to su uglavnom sredovečne žene, znači to je neka ciljna grupa, to je casual publika, ali najveći deo te publike su trenutno po nekim istraživanjima sredovečne žene, uglavnom Amerikanke. Naravno, i ostatak sveta je itekako zastupljen, ali ovaj neka kao većina su Amerikanke u nekom srednjem dobu.
A kažite mi, kada pišete recimo te tekstove, to je zanimljivo, koja jezička kultura ili koji dar za pisanje vam je za tako nešto potreba?
Pa u principu ti tekstovi moraju biti dobri, oni moraju biti u duhu vremena i perioda kada se neka igra odigrava. Naprimer, ako se igra dešava u viktorijanskom periodu, što je kraj 19. veka, mi ne možemo koristiti u pisanju neke moderne termine, zato što jednostavno to je kao da smo na scenu iz viktorijanskog perioda ubacili, ne znam, kompjuter kome tamo nije mesto. Tako da generalno potrebno je veliko, za ovaj posao je potrebno veliko poznavanje, zato je široko poznavanje pop kulture i generalno nekih istorijskih perioda, s tim što naravno dosta istraživanja je potrebno pre nego što krenemo nečim da se bavimo. Tako da proveravamo lokaciju, istorijski period, šta je sve postojalo, šta se možemo da iskoristimo, kako da to najbolje uklopimo, i to radimo onog trenutka čim odlučimo gde i kada će se dešavati priča neke igre, zato što uglavnom ljudi vole te neke romantične periode kao što su Belle Époque, viktorijansko doba i tako dalje, zato što jednostavno tada su se dešavale neke stvari kada niko od nas nije bio prisutan i osjećamo neku, ne znam, romantičnu vezu sa tim. Mi imamo nešto što želimo da uradimo na osnovu toga, na primjer, ako je prethodna igra pripadala jednom periodu, mi sada treba da razmislimo da li će nastavak te igre, da li će se dešavati u sličnom vremenskom periodu, da li će se dešavati nešto kasnije, nešto ranije, znači da li je nastavak ili priča neku priču koja se desila pre početka prvog dela. To je relativno jednostavna odluka, i međutim gde nastaje izazov je to kada treba da radimo na samoj priči, zato što ideja postoji mnogo i svi imaju ideje, ali problem je realizovati ideju. Znači, dobra ideja je nešto što je jako retko, jer da li je ideja dobra ili ne, uglavnom zavisi od konteksta, to jest od samog pravca u kom želimo da idemo, i onda prolazimo kroz određene iteracije dok radimo na tim idejama, da bi na kraju bukvalno rafinisali neku koja nam odgovara i onda na njoj nastavili da radimo. Mislim, to je timski proces, dosta nas učestvuje u svemu tome, znači obično to od 3 do 6 ljudi, retko kad više, i jednostavno izbacujemo ideje, dodajemo i gradimo neki svet i neku priču kroz taj proces rafinisanja i iteracije dizajna.
A kažete mi, šta ste vi po obrazovanju?
Ja sam po obrazovanju mehatroničar, znači nisam ništa što je vezano za ovo. Zapravo nemam formalno obrazovanje koje je usko povezano sa ovim poslom. U principu to je nastalo iz interesovanja, hobija, uslovno rečeno. Nekad sam nešto pisao u životu, dosta sam igrao video igre, nešto malo sam se bavio i programiranjem, iako sam daleko od toga da budem bilo kakav ekspert u tome, ali posjedujem neko određeno razumevanje toga, i tako u principu od mnogo polja sam uzeo pomalo i na kraju se ispostavilo da je game design nešto što mi se jako sviđa i što radim, i trenutno ne mogu zamislim sebe da radim neki drugi posao. Prva igra na kojoj sam radio je bila Final Cut Encore, to je bio nastavak prve Hopa igre koju smo ikad napravili, i eto, sa tim projektom je počelo neko zahuktavanje, bar što se mene tiče, iako je tad firma bila u zaletu, kao koji je opstao do dan danas. Tad nas je bilo dvojica, malo poslije toga nas je bilo trojica, sad trenutno imamo oko 14 ljudi u game design departmanu, zato što treba da stignemo da napravimo jako puno igara i treba smislimo priče, da održavamo te projekte, da učestvujemo u njima, jer na primjer ako imamo, ne znam, lupam 5 projekata u produkciji, mi radimo na još 5 preko toga, tako da potreba nam je ovako dobar kapacitet i dosta toga treba držati u vidu, ne samo znači na projektima koji se trenutno rade, nego na projektima koji će se tek raditi, jer pripremamo teren za to da produkcijski timovi onda mogu da ulete i da krenu da prave igru.
A kakav je, da kažem ja vam na kraju i to, da vas pitam, jedan osjećaj raditi Apex svakako nije tipična firma po svemu, i po poslu pre svega, ali i po evo ovim interijerima gde mi sedimo, po prostoru gde možete se razonoditi, po tome da možete ostaviti svoje papuče kao u obdaništu, dakle, kako eto vi se osjećate u jednom ovakvom prostoru?
Pa prostor sam po sebi je super, ali mislim da nije stvar toliko u prostoru. Prostor je nešto što je nastalo kao direktan produkt ljudi u ovoj firmi, jer jako puno ljudi se trudilo da napravi ovakve uslove i mislim da su ono, da je taj njihov uspeh ono, evidentan. Trudimo se naravno da bude još bolje, ali mislim da je ključ u tim ljudima sa kojim sarađujem svaki dan. All right.
Ja sam Despotov Dunja iz 2D departmana i radim kao 2D artist, pa kao senior u 2D departmanu imamo ljude koji rade na junior pozicijama, mi njima osmišljavamo kako izgleda njihov radni dan, dobijamo iz 3D departmana gotove rendere i kao 2D artisti mi kolažiramo ili vršimo paint na tim renderima i dovodimo scenu do finalnog izgleda, kako je vi vidite u igricama. Renderi su finalni proizvod iz 3D departmana, znači oni rade u 3D Max studiju i drugim programima.
Koja je razlika između rada onoga što rade oni i ovoga što radite vi?
Pa oni vrše model, znači modeliranje, i oni rade u 3D prostoru, a mi radimo u 2D. Znači mi radimo to finalno paintanje. Znači crtamo preko tih rendera, dobijemo na primjer jednu sobu i ta soba ima neko bazično osvjetljenje i da bi ona bila lepša, mi moramo da vršimo u Photoshopu crtanje preko tih rendera. Može i taj render da se ubaci u igricu kao finalan, ali bi se to radilo jako, jako dugo. I onda smo izvršili analizu na koji način bi bila ta scena što pre gotova. Znači oni odrede jedan deo posla, posle šalju nama taj render i mi radimo crtanje preko tog rendera i finaliziramo to. Mi u 2D departmanu ne radimo likove, mi radimo scene. Scene, zoom zone, hidden object scene i minigame-ove. Znači drugi departman radi sa karakterima. Ja sam završila grafički dizajn na FTNU. Pa sad će biti skoro 2 godine. Za firmu sam čula preko jednog kolege i bilo mi je vrlo interesantno zato što je to nešto što nije statično, nego bukvalno ako izvršim neki art ja mogu posle toga i da ga animiram, da vidim kako to oživljava. I zato mislim da je zanimljivo možda slušalcima da čuju i tu deo priče. Znači, posle tog arta ide animacija samog tog arta. Naprimjer, kada u sceni nacrtamo neko drveće, to nije kraj, vrši se animacija, pomeranje, oblaci se kreću. Pa i ti karakteri kada se završe, radimo njihovo animiranje i uvodimo i u Crazy Talku, imate animaciju gde ti karakteri pričaju. Da.
Na ko radi animaciju? Drugo odeljenje?
Drugo odeljenje radi animaciju, a glasove uzimamo direktno iz Amerike, vršimo casting preko nekih sajtova i ljudi se prijavljuju i daju neki određeni deo teksta, rečenice. I onda mi gledamo koji su najlepši izgovorili, koji odgovara boja glasa tom karakteru i onda to se zajedno spakujemo i izvršimo animaciju u Crazy Talku kao govor usta, pomeranje očiju i ostalo.
A to moraju da budu, znači, englesko govorno područje, zato...
Pa američko pretežno, zato što, na primjer, igrači mogu da osete da je naš akcent malo drugačiji.
Zanimljivo. To rade ljudi koji su, da kažem, spikeri, profesionalni glumci ili...
Pa ja mislim da se na tom sajtu može prijaviti ko hoće. Meni je najlepše kad ja vidim kako to izgleda na kraju finalno i kako od jednog rendera, koji, na primjer, i nije toliko savršen ili brzo odrađen, dobijemo tu neku finalnu scenu i pogotovo kada se odradi animacija, to je onako kad se sve kompletira, to meni izgleda savršeno i bukvalno želite da uđete u tu scenu i da vidite šta sve tamo ima. I da, to je dobro.
Da. Koliko ste, da kažem, ostali na liniji onoga što ste učili na fakultetu, odnosno da li...
To je zanimljivo pitanje, pošto nije ni vrlo slično o tome što smo radili na fakultetu, smo radili možda, ne znam, retuširanje na fotografijama lica, a ovde učimo mnogo više nego na fakultetu. Svaki dan je nešto novo naučimo, neki novi materijal kako se crta i kako se ponaša i skroz je drugačije. Znači, mislim da na fakultetu može dosta toga da se nauči, ali morate bukvalno doći ovde, proći kroz našu školicu, tamo vam ljudi koji su obučeni za taj deo posla objasne šta je to što je u HOPA svetu poželjno i drugačije, kakve su to boje, kakav je to art i ostalo. Mislim da ovde se isto može mnogo naučiti. Po meni je ovo jedna velika škola.
Da, a u stvari oni su vas primili iako niste imali ta neka znanja prosto. Da,
znala sam naravno da koristim program do neke određene mere, a pritom smo tu još mnogo toga naučili u hodu, znači možda neki taj scripting, možda neku animaciju u 3D Maxu ili mnogo više se nauči ovde.
Razumem. A volite sami da igrate igrice?
Volim, pogotovo ove naše što pravimo, a i volim da igram igrice koje su, ne znam, na prvim mestima, da vidim šta je to nešto novo što su oni tamo napravili i možda neku ideju sličnu da napravim i mi.
Mislite u pogledu što je smišljanje nove igrice ili baš novo što je vaš deo posla?
Pa ja gledam sve. Mene sve zanima. Zanima me i i taj karakter paint i kako se animira i ostalo, jer mi prilikom crtanja moramo da gledamo sledeći korak, kako će to se animira. Znači, ne mogu ja samo da nacrtam i da to ostavim.
Da razmišljate samo o svom poslu.
Da, znači, gledate i korak unazad i korak unapred. Uh-huh. Tako da gledamo neke trikove, možda neki savršeni paint, pa se na to onako nadovezujemo, tražimo dobre reference na netu i iz drugih igrica.
A to znači da praktično morate da igrate druge igrice, da isprobate
druge... Svako iz naše firme bi trebao da igra igrice i da vidi šta je to nešto novo što se ubacuje i da sam neku novu ideju smisli. Uh-huh. Mislim da je poželjno da se igraju igrice.
A koji su ti neki možda sajtovi koje najradije posećujete?
Pa ja uvek igram na Big Fishu, pošto to su igrice gde mi ih izdajemo, tako da uglavnom samo te.
To je besplatno, može demo neki da
može
se radi?
Može da se odigra prvi sat od bilo koje igrice koje poželite, a nakon tog prvog sata možete da odlučite da li želite da kupite ili ne.
Šta planirate da radite u narednom periodu? Ili imate nekih želja?
Ja bih radila isto ovo, pošto mi je jako zanimljivo. Možda bi naravno, mislim, svaki dan mi usavršavamo naš paint, tako da zadržala bi se na ovoj poziciji. Meni je art jako interesantan i može da se usavršava svaki dan. I naravno da želim da prenesem znanje na svoje juniore.
Quisiera ver el sol. Ime je Ivan Francuski i trenutno radim kao HR menadžer u firmi Apex Entertainment. Po svom dolasku u Apex Entertainment prvo sam se bavio 2D artom, znači grafičkim delom pravljenja igara. Potom sam jedan period vremena proveo kao technical artist. Technical artist je faktički pozicija gde osoba već gotove asete, gotov artwork, crteže, odnosno PNG ili grafiku, ubacuju u igru s pomoć naših alata i od, da kažem, ono, dosta statične i neinteraktivne grafike pravi jednu interaktivnu celinu, odnosno video igru. Nakon toga ponuđeno mi je da držim obuku novih 2D artista koji su se upravo zaposlili. I faktički taj deo posla još uvek obavljam. Međutim, u zadnjih godinu i par meseci koliko se nalazim na toj poziciji, moj obim posla se povećao. Sada u ovom trenutku, pored obuke, vršim i screening i selekciju kandidata svih koji se prijavljaju za sve pozicije. Radio sam malo i na razradi samog pipelina, odnosno procesa zapošljavanja, kako se šalju mailovi, šta je sve neophodno i tako dalje. Normalno, veliki deo odgovornosti predstavlja i promocija firme, komunikacija, kako sa drugim kompanijama, sa medijskim kućama i tome slično. Naravno, u Apexu kao kompaniji koja raste i u gamingu kao jednoj industriji koja se širi, uvijek ima posla koje treba obaviti i smatram da dosta ljudi, uključujući mene, ovde sad rade i one stvari koje možda u nekoj drugoj kompaniji ne bi bile deo posla, na primjer HR-a ili neke druge pozicije, ali mi se držimo toga da nema posla koji nije za mene, ne postoji ono što nije moj posao, već sve što treba da se uradi, što smatramo da će poboljšati rad naše firme i uslove naših zaposlenih, povećati produktivnost i zadovoljstvo i normalno finalni proizvod, jeste deo našeg posla. U zadnje vreme sam dobio u zadnjih par meseci, da kažem, poboljšanje, tako da je moj tim HR-a iz jedne prerastao sada već u 3 osobe i normalno svoju delatnost smo proširili i na edukaciju svih zaposlenih, potom na team building aktivnosti i generalno na sve vidove nematerijalne stimulacije radnika, u smislu kako to možemo poboljšati uslove rada i zadovoljstvo radom, a da to ne budu samo, da kažemo, neke materijalne nagrade, nešto tog tipa. Za mene, kao vizualnog umetnika uopšte, je Apex bio, ja mislim, neponovljiva prilika i ne verujem da postoji drugačija prilika te vrste u Srbiji u ovom trenutku. Postoji više razloga. Znači, prva je mogućnost da se radi u jednoj kreativnoj, rastućoj i na prvom mestu multimedijalnoj i aktualnoj umetnosti. Znači, ja iako sam 2D artist, imao sam priliku da se bavim i 3D artom i technical artom koje spoji animacije, programiranja, 2D arta. Pored toga sam se bavio i osnovama neke animacije. Znači, na prvom mestu je svestrana. Svestrana oblast, što je veliki plus. Na drugom mestu u pitanju je jedna živa industrija koja raste i koja se razvija, a opet ima tu prednost što je mlada i normalno ima jako puno prostora za napredovanje, za učenje, za poboljšavanje. Još uvijek nisu uvedeni neki jako grubi standardi koji moraju da se prate. Pored toga je dinamično okruženje, što znači da non stop od nas zahteva da učimo, da se unapređujemo, što je normalno veliki plus za svaku mladu osobu koja želi da napreduje u tom svom poslu. Dok sa druge strane, to znači da nikad neće biti dosadno. I na kraju to je možda još jedna velika prednost Apex Entertainmenta što se bavi gamingom, a gaming sam po sebi je baziran na zabavi. Znači, kada znate da pravite nešto, čemu je svrha da ljudi budu zadovoljni, da ljudi uživaju u tome, da se opuste i da prosto uživaju kako u vizualnom aspektu, tako i u interaktivnom aspektu igre i tako dalje. Imate osjećaj da zaista radite nešto što je vredno, što će dopreti do velikog broja ljudi i imati pozitivan uticaj na njihov život. Normalno, i ni to nije zanemarljivo. Jedan vizualni umetnik, bilo da se bavi primenjenim ili lepim umetnostima, može očekivati auditorijum od 10 ljudi na izložbi do možda par stotine ili hiljada ljudi koji će vidjeti njihov proizvod, osim ako ne rade baš za velike brendove. U Apexu je situacija drugačija. Naime, svaka igra koju mi radimo vidi između 500.000 i milion igrača koji su skinuli tu igru, a da uz to ne spominjem i sve ljude koji su samo videli taj artwork na internetu ili na našem sajtu i tako dalje. Dolazimo do toga da jedna scena koju ste napentali dolazi do auditorijuma od možda par miliona ljudi, što je izuzetno velika gledanost i izuzetno velika šansa za promociju autora kao kreativna pojedinca.
Kad kažete napentali, mislite tačno na što? Znači, tačno šta uradite?
A, jasno. Sad malo onako paint kao žargon se već ustavlja kod nas. Najbliže rečeno, to bi bilo digitalno slikarstvo. Znači, zadatak 2D artiste ili 2D paintera jeste da oslika scene, odnosno pozadine i karaktere koji će se naći u svim našim igrama. Sad, sam proces rada kod nas je specifičan zato što se jedna scena je u stvari proizvod više različitih departmana i u izuzetno retkim slučajima ona se od početka do kraja radi u jednom departmanu od strane jedne osobe. Sve scene za naše igre kreću za početku prosto slovo na papiru u glavi koje je proizašlo iz glave naših game dizajnera, odnosno ljudi koji osmišljavaju tako reći scenarije za naše igre. Opis scene dolazi do koncept artista koji imaju možda par sati da jako brzo vizualno reše tu scenu u smislu kako bi ona trebala da izgleda, gde će biti postavljena svetla, koji elementi će da stoje, gde će da stoje, na primjer, ako je soba nekog samuraja u antičkom Japanu, pa je onda pitanje u redu, kakvog je oblika soba, gde stoje elementi, gde će mu stojati krevet, gde će biti možda prozor, ukoliko je imao prozor, da li će na podu biti mačeva ili šta već. Međutim, koncept artisti to rade dosta grubo, jer je to više neka skica za dalju produkciju koja treba da uhvati atmosferu i da uhvati onako raspored elemenata pre nego da bude neki finaliziran proizvod koji može da uđe u igru. Nakon koncept arta te scene ulaze u 3D departman i oni su zaduženi da u 3D programima tipa ono Max, 3D Studio Max u Maji, u ZBrushu ili bilo kom drugom u kome rade u tom trenutku, da te scene izmodeluju. Prosto zato što je u današnjoj praksi digitalnih umetnosti najčešća kombinacija 3D i 2D pristupa. 3D olakšava perspektivu i kompoziciju, dok je recimo u 2D umetnosti mnogo lakše rešiti kolor schemu i ubaciti neke atmosferske efekte itd. itd. Dakle, naše scene iz koncept art departmana ulaze u 3D art departman gde se modeluju i osvetljavaju i nakon toga prosto izrenderovane scene, finalizirane iz 3D departmana, ulaze u 2D art departman i 2D artisti, odnosno 2D painteri, odnosno 2D dizajneri, zavisi kako se formuliše, što sam u ostalom i ja radio, su zaduženi da od te 3D scene naprave najlepšu moguću scenu u tom trenutku. Za početak oni moraju da srede kolor schemu date scene, znači da bude jasan kolorit, pošto hopa igra inače traže intenzivan intenzivan kolorit i jasan kolorit. Znači, to je prvi zadatak. Drugi zadatak je normalno da scenu doradi i da neke možda stvari koje se mogu poboljšati u odnosu na 3D art, da se poboljšaju u narednoj fazi 2D arta, da li je u pitanju neko retuširanje, dodatno ubacivanje elemenata i tome slično. I na kraju, u suštini, i 3D i 2D su dva različita medijuma. Kao što postoje razlika između akvarela i, na primjer, uljane slike, tako i u finalnom proizvodu se može vidjeti jasna razlika između 3D arta i 2D arta, iako su oni manje više u ovom trenutku nerazdvojivi, nisu jasno podeljeni. Ali ipak ono ka čemu mi težimo je izgled koji više vuče na neki slikarsko-crtački pristup, pre nego na neki pristup u smislu CG-a ili, da kažemo, kompjuterski generisane grafike. I 2D artisti dovode svaki rad do tog stadijuma gdje on zaista izgleda kao da je ručno rađen i kao da je više proces nekog klasičnog pristupa nego kompjuterski generisane grafike, što je opet dobrim delom uslovljeno našom ciljnom publikom koja više naginje kao nekom tom pracu, da kažem, umetnosti.
I došli smo do samog kraja emisije Digitalne ikone. Danas su je pripremili i realizovali Ivana Đorđević, Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vulčenović i želim vam prijetan dan.